Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Maj Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen.
Velkommen til årsmøde special. Maj, vi sidder inde i et omklædningsrum i Korsgadehallen.
Det gør vi. Man kan ikke lige mærke, at vi er Danmarks fjerde største parti, når man er på årsmøde med Enhedslisten, fordi ansatte lokalet er et omklædningsrum.
Men har hyggeligt, og lige på den anden side af væggen, der sidder der hundredvis af Enhedslisten-medlemmer, som er i fuld gang med at stemme om arbejdsplanen lige nu, og de har stemt om grønt program, og de har stemt om kandidatlister til Folketinget, hovedbestyrelsesvalg og alt muligt hele weekenden. Tre stive dage med årsmøde.
Præcis, og det er sådan lidt en juleaften for Enhedslisten-medlemmer, tror jeg. Alle kommer og glæder sig, møder Enhedslisten-familie fra rundt omkring i landet. En fætter- og kusinefest. Det er hyggeligt.
Der er to ting, jeg synes, vi skal nævne, før vi introducerer vores første gæst. Det ene, det er, at de overenskomstforhandlinger, som vi har snakket så meget om i de sidste mange podcasts, det er svært ord i dag, de er landet nu.
Det er de.
Jeg tror, der er nogle lærere, der er skuffet. Det kan jeg godt forstå, at de har ikke fået en arbejdstidsaftale. Men derudover, så synes jeg bare, at vi lige skal kippe med hatten til det sammenholdet, fordi at de offentlige ansatte har virkelig sejret. De har stået igennem tykt og tyndt sammen, og det sammenholder en sejr i sig selv.
Det er det virkelig, og det, jeg tror, det viser en ny ære i fagbevægelsen og for de offentlige ansatte. Og man kan virkelig også se, at befolkningen har bakket op. Det er jo rigtig dejligt, fordi de offentlige ansatte skal have bedre forhold.
Jeg håber, du har ret. Vi ser det nyere. Den anden ting, vi skal sige, det er, du er blevet folketingskandidat.
Jamen, det er jeg.
Det er du så skal spændende. Simpelthen være spidskandidat i Nordsjælland, og jeg har bare et spørgsmål.
Ja.
Hvordan skal en vestjyde som dig klare sig i Nordsjælland?
Ja, det bekymrer mig også lidt. Heldigvis er der også et par landsbyer i Nordsjælland, og lidt vand og nogle søde folk, så jeg tror nok, det skal gå. Men jeg har en lektie. Jeg skal jo træde i Maria Gerdings fodspor. Hun var spidskandidat i Nordsjælland før, så der er store sko og nu, at fylde, men jeg glæder mig.
Og nu præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Ja. Der er store sko for dig. Vi glæder os til at få dig i Folketinget.
Jeg glæder mig også.
Skal vi introducere vores første gæst?
Det skal vi nemlig, fordi vi har fået besøg af Katra, som er delegeret på årsmødet, altså er kommet på årsmødet for Enhedslisten, og det er dit første årsmøde.
Præcis.
Ja. Har det været en stor oplevelse?
Kæmpe. Meget overvældende, men en rigtig dejlig oplevelse, og spændende også.
Ja. Og du er jo aktiv i Enhedslisten oppe i Aalborg.
Ja.
Ja. Og arbejder til daglig som socialpædagog og er rådgiver i Jobcenter Aalborg for de flygtninge, der kommer til Aalborg.
Ja.
Ja. Det er sejt. Og så er du blevet Enhedslisten aktiv. Hvordan blev du det, Katra?
Jamen det... Det blev jeg jo, altså jeg havde jo sådan længe stemt Enhedslisten, og sådan altid, det har altid været sådan det rigtige parti for mig. Men dertil og så lige frem være aktiv, det har sådan været sådan lidt, det er der nogle andre. Hvis jeg bare stemmer, så er det fint. Men så synes jeg egentlig, at tingene begyndte at, altså politik begyndte at blive mere og mere noget, som påvirker mit hverdag og mit arbejde og den måde, som i det hele taget jeg blev repræsenteret på. Og jeg synes egentlig, at jeg følte mig også forpligtet til ikke bare at stemme, men også egentlig yde aktiv indsats. Så jeg begyndte at sådan følge med sådan på Facebook og sådan lokalt i forhold til, hvad der foregår, og så fandt jeg ud af, hvornår de holder møde. Så en dag efter mit arbejde, så gik jeg forbi, og så kiggede jeg sådan lidt af vinduet, det er sådan ned i en kælder ved tilholdet, så kiggede jeg sådan lidt ind i vinduet, så kunne jeg se, at der sad en hel masse og holdt møde. Og så havde jeg sådan mega meget sommerfugle i maven, og jeg tænkte, skal man skrive, skal man bare gå ind, hvad gør man lige? Og sådan, men jeg fik lige mod et øjeblik, og så gik jeg ind, og så sagde jeg hej, og så sætter jeg mig ned, og så kiggede jeg lidt sådan rundt, og
sådan lidt,
og så fortsatte det med mødet, og så stoppede Per Clausen på et tidspunkt, og så sagde han, jeg tænker lige, vi skal præsentere os, jeg kan se, der er en ny medlem, og så har jeg været med lige siden.
Ej, hvor godt. Det var også godt bedre Per, synes jeg.
Ja.
Ja.
Så ja.
Det er jo dejligt.
Så jeg synes egentlig, det var helt vildt det der med, at man egentlig bare kan komme ind fra gaden af, og så sætte sig ned, og så føle, ja, så er jeg en del af det her. Ja,
det er godt. Det er fedt. Jeg kan huske, at jeg var på mit første årsmøde. Jeg tænkte, wow, der bliver stemt meget. Har du kunne følge med i alle afstemningerne?
Jeg har gjort en hærdet indsats. Det har været meget... altså, jeg har virkelig, virkelig sådan skulle koncentrere mig og følge med, fordi bare et øjeblik, man lige falder i stave, eller lige kommer til at kigge, så taber man lige tråd. Og der har også været nogle gange, hvor jeg simpelthen måtte undlade at stemme, fordi jeg simpelthen måtte give op og så sige, okay, nu tager jeg lige... Men jeg synes faktisk, det er sådan... rimelig foregår på en meget hurtig tempo, og også lidt svært, når det er, man er med i første gang. Ja. Men jeg har følt med sådan, ja, rimeligt i forhold til det første gang.
Altså, jeg tror også, at der sker ret meget på Enhedslistens årsmøde i forhold til andre partier. Altså, vi stemmer om rigtig mange ting, og medlemmer kan jo stille alle mulige og umulige forslag, og hvis man er sur på nogen, så stiller man forslag om det, og jeg tror, der var 78 ændringsforslag til vores grønne delprogram. Det var helt vildt.
Fuldstændig.
Men det er jo også på godt og ondt. Altså, det betyder jo også, at vi har en masse indflydelse at få.
Præcis.
Havde du ligesom sådan, da du kom hertil, var der så sådan et forslag, hvor du tænkte, det her, det betyder noget for mig, eller?
Ikke som sådan. Altså, nej. Jeg prøvede sådan at sætte mig ind i alle forslagene, og sådan bare det der med, og sådan ligesom... med det ændring, der er sådan, ja, hvad?
Du var lidt duks, du satte dig ned lidt.
Ja, ja, altså, ja. Og det der måtte jeg bare acceptere fuldt ud, fordi det var ligesom, altså, det var processen, og ligesom det der med at bare acceptere det her, det er første gang, og der er rigtig meget, du sådan skal lære, så jeg måtte bare være duks.
Det er en god måde at gøre det på.
Ja, ja. Vi er også lidt nogle dukse nørder i Enhedslisten, som går meget op i sådan noget med forslag. Og,
ja. Men jeg synes også bare, at vi lige så godt kan indrømme, mig, du og jeg, vi har heller ikke kunne følge med i alle afstemninger.
Overhovedet.
Det er der ingen, der kan. Man må gøre sit bedste.
Puh,
ja, ja. Ej, nej, nej. Det er så rigtigt. Sådan er det stadig. Hvad fanden stemmer de om
hvad
nu?
Hvad skete der nu? Ja.
Hvad betyder det? Ja. Eller så er der også nogle strategier i forhold til, når det er grønt, så måtte jeg jo lige kigge på Anne Aaen, som jeg ved er rimelig god til det, og ligesom, så må man jo ligesom kigge lidt på dem, der ved mest og kloge, og så må man ligesom følge lidt trop der.
Det er også en rigtig god strategi. Du er allerede rutineret årsmødet.
Ja, det vil jeg sige. Du har faktisk regnet.
Du har fanget lidt, ikke?
Jo, ja. For det er jo lidt det, man kommer til at gøre. Jeg tror, jeg er rimelig enig med hende derovre om det der, så jeg kigger lige.
Det, der ellers er sket, det er, der har været en masse afstemninger. Det har været et grønt delprogram. Man har hørt en masse taler. Der har været nogle fra andre lande. Snart har vi besøg af Danielle fra La France Insoumise. Jeg er ikke så god til fransk, men hun er fra vores franske søsterparti, også til at snakke om EU. Men, og det er også noget af det, vi har hørt taler fra dem. Så har der været fest i går aftes. Jeg var her ikke. Var I til festen?
Ja, og det kan jeg også godt mærke i dag.
Altså, jeg er jo efterhånden ved at være så gammel, så jeg viste, at jeg ville være totalt ynkelig i dag. Så jeg gik i seng.
Er det rigtigt? Nå. Jeg trækker ungdomskortet herovre. Jeg gik lidt for sent i seng.
Du gik lidt for sent i seng.
Ja.
Godt gået mig.
Ja, og jeg skal så meget hjem og have en burger senere, tror jeg. Vi har jo også haft et vegansk årsmøde, kan man sige, så jeg har ikke, der er ikke røget så meget ind på kødekontoen.
Nej.
Nej, men det har været meget godt, synes jeg.
Det har været lækkert mad.
Mega lækker mad.
Det har været lækker mad, faktisk, ja. Jeg tror, det eneste, hvor... Nu drikker jeg ikke mælk i kaffen, men jeg tror, det er det eneste, hvor der har været vedvarende protester.
Ja,
nu har jeg prøvet det der mandelmælk, eller hvad det er. Det er faktisk, jeg synes faktisk, det var fint.
Hvad synes du, Katja?
Altså, nu er det jo sådan, at jeg har laktoseintolerance, så det brok, det er i hvert fald ikke kommet fra mig.
Nej, men jeg har set folk sådan smule liter mælke op af deres tasker, for at lige det har set lidt.
Altså, i forskbord, der står der havremælk.
Havremælk?
Ja, og sojamælk og alt muligt. Så jeg tror, folk, de sådan, i hvert fald dem, som jeg er sådan, de tror ikke, det er så meget mælken, de har produceret over.
Vi snakker videre om alt det der med det veganske årsmøde og klimaet, når vi får besøg af Rasmus senere.
Ja.
Så skal vi nu snakke om hele vores grønne delprogram.
Lige præcis. Det bliver godt.
Katra, du er simpelthen fejret dit første årsmøde med at blive valgt til vores hovedbestyrelse.
Ja.
Og hvis man har hørt om den hovedbestyrelse i pressen nogle gange, så bliver den tit lidt italsat som sådan lidt farlig.
Magtfuld og farlig.
Magtfuld. Ja. Og det er den faktisk også i Enhedslisten. Altså, når man sidder i hovedbestyrelsen, så er man jo faktisk ledelsen i partiet. Der er nogle ting, vi i folketingsgruppen skal have lov til at gøre jer, ja, og går forbi jer, ja, når at vi skal træffe vigtige beslutninger. Glæder du dig til det arbejde, og hvad tænker du det bliver til?
Altså, jeg synes jo, det var sindssygt. Altså, jeg har jo overhovedet ikke regnet med at blive valgt ind, og slet ikke med det stemmertal, jeg har fået. Så det var jo helt vildt. Jeg skulle lige nærmest nive mig lidt selv for at sådan mærke, at det er virkelig. Altså, jeg glæder mig helt vildt, men jeg er også nødt til at sige, at der er også rigtig meget, der skal lære, så jeg er også indstillet på ligesom at sige, jamen, jeg kommer til at være meget, skal klædes på i forhold til det, men jeg er sindssygt stolt og glad. Ja.
Det er godt. Ja. Vi glæder os til at være der med.
Ja, det bliver rigtig godt. Ja.
Tak fordi du gad at bruge tid på os, Katra. Vi ses i hovedbestyrelsen.
Hver gang Pernille og jeg gør et eller andet, vi ikke må, så glæder vi os til at komme og få en opsang.
Nej, det blev nok ikke, men tak.
Ja. Ja, det glæder vi os simpelthen så meget til. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Okay, so our next guest is Danielle Obono from La France Insoumise, and we're going to do this part in English because my French is horrible and Danielle does not speak Danish, and that would be very difficult to have get anything done if we don't take it in English.
Yeah, it's actually our premiere in podcasting in English.
Yeah.
It'll be all right, I think.
Yeah, I think we'll be okay.
Yeah.
We'll just be proud of our Danish accents.
Yeah.
And heritage, and you'll be proud of your French accent.
Yeah.
And then everything will be good. Danielle, you're an MP elected in Paris, mm-hmm. and for the La France Insoumise.
That's a member of parliament.
Yeah, what did I say?
MP.
Yeah, sorry. That's a member of parliament, like a Danish Folketingsmedlem,
yep.
for those who are listening. And La France Insoumise is the rebellious French, France.
Yeah.
And last presidential election, your party and your presidential candidate, Mélenchon, had almost 20% of the votes and were very close to getting in the second round. Mm-hmm. And you've grown very, very fast. You only started your party in 2016, as I remember.
Yeah.
Yes. And you're such a large party already. So we have you here the whole weekend to see our party congress, and we welcome you and thank you so much for being here. And now we just want to speak a little bit with you about the EU and the upcoming European Parliament election.
Mm-hmm.
So just to begin with, how do you like our congress? Is it anything like your own?
Well, thank you. First of all, thank you for inviting me. I very much liked the Congress, and it's a great opportunity to discuss and to learn about what's going on here. I've been here about 10 years ago during the Council Summit, the Environmental Council Summit, and I didn't have the opportunity to actually meet lots of people because it was so
there was
huge.
A lot of people in Copenhagen back then, yes.
But I very much appreciate it because as a member of the Parliament, I'm also a member of the European Affairs Committee, and I started as an activist mobilizing against EU summit in Nice and stuff like that. So I'm very much into both opposing the EU, but also building internationalist coordination. So those two aspects have always been in my activism. And I think it's very important to learn about people, activists, progressive in all over Europe who are opposing the EU, because I think fundamentally the EU is anti-Europe. the EU is anti-internationalism. Oh, because
that's very interesting, because I think a lot of people in Denmark would say, well, if you oppose the EU, that's because you're a nationalist. And you're saying it's the opposite.
It's the very opposite, because the policies that have been implemented over the past decades have put people against each other inside the countries, and also between countries in Europe. And you have the idea that only competitivity can bolster economic activity is at the core of the neoliberal agenda, and that had been pitching people against each other in countries and between countries. And you have the way the refugees are unwelcome in Europe, and the anti refugees policy that has been implemented. So you see, it's the very opposite of what internationalism should be, of what cooperation should be, and I really think that the EU is actually the EU policies are putting people in danger economically and politically. You see what's been happening in Eastern Europe with the rise of very authoritarian regimes and anti-immigrant policies. And I think what we, at least our movement, is trying to build in France and in Europe is another kind of perspective for the people of France, but for the people around Europe. We started years ago. As I said, many of us have been part of the anti-globalization movement, who has built the European Social Forum. So we've always been linked with European activists, whether in Italy, in Greece, in Portugal, and now here. So it's really at the core of my activism, and also at the core of what we defend, our program.
But it hasn't always been like that, I think. Because I remember when I started in the left wing in Denmark, unfortunately many years ago when I was young or younger, when I visited France or Spain or Greece, there was not the same skepticism, I think, towards EU back then in the left wing as there is now. So I think maybe there's been a shift in the southern European countries of the left wing, where the left wing has gone from being more EU positive and now are criticism.
Yeah, there's surely been a shift. But what I said, why I focused on the anti-globalization movement, is to say that it all also started against the policies. But I think it was a very theoretical opposition, like we opposed the way the EU was going, but maybe there was some illusion that we could change it, because, you know, by protesting, and then the EU leaders would see it and implement other policies. And I think
you think it's not possible the EU?
I think what happened, what was a reality check, was what happened in Greece. And it's like,
can you maybe explain to the listeners what
happened?
The
economic crisis and political crisis that happened in Greece in 2014 and 15, it's been over a couple of years now, when a left-leaning government was elected, and the Social Democrats Party collapsed, and there was a huge pressure on that government, the Syriza government, to accept the memorandum drawn by the EU Commission and the IMF. And what happened is there was a concerted effort to pressure that government in order to accept the neoliberal agenda. And unfortunately, despite the people actually voting against the memorandum, there was a referendum. The government asked the people, well, do you agree with what we've been told to do? And people said no. Despite that, unfortunately, the Syriza government and Alexis Tsipras decided to accept the memorandum and to implement even harsher policies.
Yeah. So what you can actually say is that back then, the people of Greece voted to have a different economic policy. Yeah. They wanted to tax the rich harder. Mm-hmm. They wanted to make sure that they didn't avoid tax paying, the rich especially. Mm-hmm. And they wanted to make sure that the government invested in creating jobs mm-hmm. for regular people, making sure that there was health care for regular mm-hmm. people. There was a lot of homelessness back mm-hmm. then in Greece. And they wanted to have a different kind of economic yeah. policy. And there was actually yeah. a majority in the Greek population yeah. who wanted to do that. And the EU said, no, you yeah. cannot. So they forced them.
The yeah. policies.
And, yeah. And it's important to remember that what happened, that there was an economic crisis, huge economic crisis, but at the root of that were the very same neoliberal policies with the banks, especially French and German banks, that give money to government, and they knew it was corrupted, and so it's a huge scandal, and all of the European economic leaders have been involved in that, because through their banks or all the loans they gave to the government, knowing that it wasn't a secured loan, so with toxic investment and so on. So even at the core of the crisis, you got the neoliberal policies. And then they put so much pressure in Greece. And I think it's still very, I mean, the social conditions are appalling in Greece right now. And it's been for years now, and with unemployment, homelessness, and people taking their lives because they can't run their business, and young people, it's an economic and social disaster. And despite all that, the EU kept pressuring the government and has been pressuring the government to implement neoliberal policy, to sell all the what's left of the social services and stuff like that. So I think during that time, it was really a reality check and a test to see, okay, now we are in a position where there is a left-leaning government. Syriza was part of, you know, the left, and they are in power, and now they are facing the EU. And now we see that we need to have a clearer strategy. It's not in theory anymore. It's practice. And what we saw, that you got to be clear that you're ready to break from their policies if you want to survive. You have to choose between, if you have to choose between Brussels or your people, you choose your people. And I think for us in France, it was really, and it's still debated, because there are some people who still support Syriza and stuff like that. But for us, we learned the lesson that you have to clearly and more clearly and concretely oppose, and saying that, okay, we want to change things. If you don't want it to change, then we'll do it anyway, and we'll disobey.
So you say that if you want to change things, if the EU opposes and prevents you from doing so, then you'll break from the EU.
Yeah, we'll break from the policy. Actually, I think the difference is when you compare France to Greece in the European Union, it's not the same position. Unfortunately for Greece, it's a small country, less economically powerful and stuff.
Yeah.
There's no Europe without France. That's a fact. You know, it was been an imperialist country and stuff. But anyway, this is a fact now. And what we say is, if France decided to say no to the neoliberal agenda, decided to actually stand against what's being decided in Brussels, and then we'll have a real, I mean, things change. Everything's changed when we say no. And we want to use that power to say, okay, now we decided we want to raise minimum wage. We want to protect farmers and then have higher taxes on the borders. We want to do that, and we will do that if we are in power. Mm. And if Brussels doesn't agree, well, we'll do it anyway. So it's a way to say, we will disobey the treaty. And that's what we said. So do you need to, and it's a way to say, so knowing that, you need to reevaluate the way things are going. And if you don't, well, then it will, there's no EU without France. So if you don't want to accept a change of narrative, a change of the whole framework, then you'll bear the consequences. So I think that's what we developed. And what we said, we need to be clearer, because now people are really pessimistic about Europe, and rightly, because they see that the policies are against the people, and we need to get the people back on the center stage. We need people to be active citizens, and that's at the core of our strategy to change the mood so that people really take back the power.
So I think that's a really good phrase, to get the people back on the center stage.
Yeah,
that's a true. Really good. That should be like our slogan for European cooperation, the people on the center stage. Just before we finish now, there's a lot of protests in France right now because of the President Macron. He is implementing some cutbacks on welfare systems, pensions, and so on. Can you just briefly tell us, how are those protesting? Why are they protesting, and how's it going?
Well, actually, the biggest one is from railway workers. And it's a direct consequence of EU policies against. It's the liberalization of the railway system in Europe that has been decided back in the 90s and that have been slowly implemented in France by different governments. And now with President Macron is the embodiment of, is an EU golden boy. It will, it will do the agenda just blindly, and is very on the offensive on the European
stage.
And
is there pensions he's attacking?
He's attacking the national company and want to liberalize it, and also the status of railway worker, because they are civil servant, but now we want to change it so that he can hire people on lower salaries, and also change their pension system. So, and since railway worker has been one of the strongest working class group in France since 1995, there was a big social fight, and they defeated the government. So they're also attacking one of the working class strongholds. So he attacked them, and also. So they went on strike, and they have been on strike for the past month, and they are still, the strike is still going on. There's a huge support. There's always a crowdfunding that has been, I think they're going to reach 1 million euros in support.
Wow.
I think they were, last time I checked, it was 800,000 euros, and I think that we're going to pass the million, and it shows the support
and
the population.
Several hundred thousand people on the street, right?
Yeah, we will have on on May the 1st, and also we have on May 5th a big demo that we're organizing. So you have railway workers, you also have students, because the government and the parliamentary majority has voted a reform of the university system that will select students, and also it's in line with the EU agenda about liberalizing education and to make it a market. So it's really the EU agenda that has been implemented. So university students have been blocking their campuses, and they are really organizing. So yeah, I think that the spring feels like there's all the discontent is now erupting, especially since the government has been using police force against students, against railway workers. There's been a huge movement in Nantes, around Nantes, against an airport project and it's called La ZAD. Those are environmental activists, and they have been repressed also. So you got the government, because it doesn't have the legitimacy in the opinion, because it was elected because it was facing Marine Le Pen, not because people believe in this. So he uses police force and repression as a way to legitimate his power.
Wow.
But the people are now starting to mobilize, which is a good sign. For the next month.
We are definitely rooting for you for the people of France, the railway workers and the environmental activists and the students. Mm-hmm. We could have like several podcasts on the situation in France and the EU, but we just want to thank you for being here, for being at our Congress and telling the listeners of our podcast how we'll work together in the hopefully in the European Parliament when the Red Green Alliance Enhedslisten is also elected.
Yeah, I really hope so, and that we'll be the resistance there.
Yeah, thank you. We're looking forward to that.
Thank you so much for being
here.
Thank
you.
Bye. Nu har vi en af vores unge grønne folketingskandidater i studiet, nemlig Rasmus Vestergaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo blevet valgt til folketingskandidat i Sydjylland, og det er de meget glade for, fordi udover at være pædagogstuderende, så er du faktisk også uddannet landmand.
Det er rigtigt, ja.
Så derfor har vi inviteret dig ind i studiet for at tale lidt om det grønne program.
Økolandmanden Rasmus?
Ja, simpelthen.
Ja, du er faktisk uddannet økologisk landmand, er det ikke rigtigt?
Ja, jeg er uddannet fra den økologiske landbrugsskole. Vi har jo, som et af få lande, har vi en økologisk landbrugsskole i Danmark, som uddanner folk specifikt til at arbejde i det økologiske landbrug.
Vi har haft et grønt program i det her, på det her årsmøde, og vi har vedtaget 78 ændringsforslag, så det er gået vildt for sig. Men noget af det, som jeg tror, der ligger os alle sammen på sinde, det er, at vi faktisk får det grønne sat på dagsordenen. Kan du ikke prøve, altså bare lige at male det dystre billede op, hvor slemt er det egentlig?
Jamen, fremtiden ser som udgangspunkt meget, meget sort ud. Klimaforandringerne vil betyde drastiske ændringer af den måde, jordens økosystemer fungerer på. Vi kan allerede nu begynde at se knaphed på nogle af de aller vigtigste ressourcer, vi har. Og man kan sige, at det, der er hovedessensen i, hvad der kommer til at ske, det er, at de vejrfænomener, vi ser, og de økosystemer, vi har nu, kommer bare til at blive meget mere ekstreme. Det vil sige, der, hvor det er koldt, der bliver det meget mere koldt. Der, hvor der kommer regn, kommer der meget mere regn. Og der, hvor der er tørke og det er tørt, der bliver det meget tørre. Og det betyder jo, at de livsvilkår, som almindelige mennesker har rundt omkring på jorden, de bliver ændret radikalt. Og det betyder også, at vi kommer til at se en masse mennesker, der, hvis ikke vi gør noget ved klimaforandringen, kommer til at bevæge sig.
Altså være på flugt?
Ja, altså en meget, meget stor del af denne store flygtningekrise, vi har i dag, som jo er historisk, vi har aldrig haft så mange flygtninge siden 2. verdenskrig. En meget stor del af dem er jo reelt klimaflygtninge.
Fordi og de simpelthen ikke kan blive boende, hvor de oprindeligt boede?
Ja, simpelthen fordi der ikke er mulighed for, for vand, og for vand nok. Der er ikke mulighed for...
Hov, der kom lige nogen ind i studiet og forstyrrede lidt. De er gået igen.
De kom med en tallerken mad. Vi går videre.
Vi prøver igen. Det er simpelthen, fordi der ikke er vand nok, fordi der ikke er mulighed for at dyrke afgrøder. Altså en af problemerne i Afrika er eksempelvis, at en af de to regntider ikke altid kommer. Og vandet er fuldstændig afgørende for at kan dyrke nogle afgrøder og få noget at spise. Og det betyder jo, at folk bliver nødt til at finde et andet sted at bo.
Det er nemlig ret vildt.
Det er alvorlige sager.
Det er alvorlige sager. Jeg vil så også sige, at jeg synes noget af det, der er det positive, det er, at jeg synes, at den danske debat begynder at skifte. Altså inden vores årsmøde, dagen før vores årsmøde, der lancerede regeringen deres nye energiudspil. Vi kan lige parkere, hvor dårligt det var, lige 2 sekunder. Men det, der var bemærkelsesværdigt, det var, at energiministeren han rendte rundt med et kæmpe grønt slips, og Venstre simpelthen skiftede logofarve fra blå til grøn, og hængte store banner op rundt omkring i København, i hvert fald om, hvor gode og grønne de var. Mm-hmm. Det er jo blevet ind at være grøn.
Der er kommet stemmer i at være grøn, og befolkningen går faktisk op i det.
Og det er jo et kæmpe skridt fremad.
Det er jo klart, hvis vi kigger eksempelvis også ud i supermarkederne, så er folk jo meget, meget bevidste omkring, hvad det er, de køber. Det er i hvert fald en større og større gruppe. Vi kan se, hvordan folk er mere og mere bevidste omkring at spise mindre kød. Det er jo en tendens, som vi også har fulgt her på årsmødet med, at vi spiser vegansk hele vejen igennem. Men det, der jo er virkeligheden i forhold til Venstre, der forsøger at male sig grønne lige nu, er jo, at det vi ser, de resultater, vi ser på det grønne område, og de verdensmestre, vi i gåseøjne er, det skyldes jo ikke den politik, som man har lavet de sidste 10 år, hvor Venstre har siddet ved magten. Det er jo politik, der lå før det. Det er de resultater, vi ser nu. Det er jo de store, ambitiøse planer, man lagde for energisektoren tilbage i 90'erne, som jo nu begynder at rulle ud. Så jeg synes, det er lidt tyndt, når Venstre de siger, det skal de have æren for. Og samtidig jo ikke rigtig sætter nogen nye initiativer i gang. Og jeg synes, det der...
De går meget op i den der havvindmøllepark, ikke?
Men ja,
den ene havvindmøllepark. Og den lyder meget stor og flot, den havvindmøllepark. Det, man bare skal vide, men det er, at det er kun cirka en fjerdedel nok, hvis man skal nå deres egne energimålsætninger om at have 50% vedvarende energi i 2030. Ikke?
Præcis.
Så det er lidt festen. Det er en festen vindmøllepark.
Men hvis vi nu skal tale om de seje for Enhedslisten og ikke de festende, så synes jeg, det kunne være rigtig godt, Rasmus, hvis du bare lige vil fortælle lytterne og os lidt om det grønne program, vi har vedtaget.
Jamen, det grønne delprogram, som vi netop har vedtaget, er rigtig, rigtig godt.
Hvad indeholder det?
Jamen, det indeholder... Det grønne område er jo meget, meget bredt. Ja. Det er jo alt lige fra vores fødevareproduktion til at sikre vores ressourcer, til transport, til klimasikringer i fremtiden. Men det, der jo er hovedessensen i det program, det er at sige, hvis vi skal have en klode, som ikke skal koge over, når vores børn og børnebørn på et tidspunkt skal leve her, så skal vi finde en måde, hvor vi jo både kan sikre en velstand og øge en velstand, en levestandard for mennesker på hele kloden, altså en fair fordeling, men også en bæredygtig brug af de ressourcer, der er. Og det vil sige, det er jo den kobling, der er mellem det røde og det grønne, og det er også derfor, vi i Enhedslisten kalder os de røde-grønne. At det giver ikke, vi kan sagtens, hvis der er opbakning til det, kan vi sagtens løse klimaforandringerne, men vi når jo ikke i mål i Enhedslisten, før vi også sikrer en fair fordeling af de ressourcer, der er.
Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Altså, jeg synes, at det vigtigste ved Enhedslistens klimapolitik overhovedet, det er, at det handler om, når vi siger, kloden kan ikke holde til vækst. Det der med, at vækst er et eviggyldigt mål i sig selv, det kan kloden faktisk ikke holde til. Men der er mennesker på den her klode stadigvæk, som sulter. Der er også mennesker i Danmark, et af de rigeste lande i verden, som lever i fattigdom. Men hvad gør vi så ved det? Både for klodens skyld og for de fattige mennesker i verdens skyld, så skal vi fordele de ressourcer, der er lidt mere fair.
Men lad os tage et konkret eksempel. Der bliver sådan set, jeg tror, det er 2 milliarder mennesker om dagen, der faktisk går sultne i seng. Men vi producerer sådan set i verden rigelig mad til at brødføde langt mere end de der 7 milliarder, vi er. Spørgsmålet handler om fordelingen. Problemet er, at vi har et kæmpe, kæmpe stort madspild eksempelvis. Vi har utrolig meget jord, der bliver brugt til at lave foder til dyr, hvor energien slet ikke bliver udnyttet nok. Og så har vi jo også særligt i USA en meget, meget stor produktion af biobrændstoffer, hvor man jo bruger majs til så at kan køre rundt i store, fede amerikanerbiler.
Du er lidt inde på det der med kødet der. Vi bliver nødt til at snakke om det der med kødet.
Ja.
Fordi du er lidt kødfrit årsmøde, det her også, og vi har snakket om havremælk i den her podcast.
Det har vi.
Og jeg møder så mange mennesker, som bare synes, det er så latterligt, at man ikke kan få lov at spise grillpølser om sommeren, hvis man skal være Enhedslisten. For at sætte det lidt skarpt op. Og det ved jeg godt ikke er sandt, men du bliver nødt til at forklare folk, der lytter, det der med kødet. Hvorfor skal vi spise mindre kød?
Den animalske produktion, altså kun, ikke af hele fødevareproduktionen, men kun den animalske produktion, står for ca. 18% af den drivhusgasudledning, der er på verdensplan. Det er lige så meget som hele transportsektoren i verden. Det vil sige, det, at vi har så store, at vi spiser så meget kød, har en enorm belastning på både på klimaet i forhold til udledning af klimagasser, men optager jo også rigtig meget landbrugsjord, hvor der eksempelvis kunne være skov, som jo, vi ved, suger kvælstof fra atmosfæren. Og samtidig så presser det også vores vandressourcer på verdensplan. Vores vandressourcer i Danmark, det er ikke noget af det, vi snakker så meget om, fordi der handler det om at holde det rent. Men mange andre steder er det jo det simpelthen at have vand nok. Og det, at en ko skal have vand, eller en gris skal have vand, betyder jo, at man kan mangle vand til eksempelvis mennesker, der kan få noget at drikke.
Og det er også det, vi har hørt om faktisk, tror jeg, at mange har i hvert fald, hvordan der bliver fældet regnskov i Sydamerika, for at der kan gå køer rundt, der kan blive til, bøffer i vores McDonald's-bøkker. Og når det gør det, så brutter de her køer rigtig meget, men de går også på noget sted, som skulle have suget deres brutter op igen, for at sige det sådan lidt firkantet, ikke?
Ja, vi kalder jo ligesom regnskoven i Amazonas, det er ligesom sådan jordens lunger, fordi de har så enormt optag af CO2. Så det er ligesom dem, der trækker vejret for os. Og derfor er det også meget, meget vigtigt, at vi får sikret de regnskove, vi har. Og derudover skal vi selvfølgelig have plantet mere skov, men særligt regnskovene, fordi de ligger i det der tropiske område, så er de helt unikke.
Så det er dobbelt dumt, når man fælder regnskov for at sætte køer?
Ja, det er det virkelig.
Det lyder som om, at vi har vedtaget et godt, men også meget vigtigt grønt program.
Det er rigtig vigtigt, og det er jo faktisk sådan, at det er inden for altså de næste 10-15 år, at vi har chancen. Og ellers så kommer, hvad er det magiske temperaturstigningstal?
Det er 2 grader, og det er jo også det, der er aftalt i Paris-aftalen.
Og det betyder?
Det betyder, at hvis den gennemsnitlige temperaturstigning i verden bliver mere end 2 grader, det er en relativt svær udregning, så kan forskerne ikke nødvendigvis sige, hvad der sker. I forvejen så bliver forskerne løbende jo faktisk overrasket over, hvordan klimaforandringerne udvikler sig, og hvor hurtigt de gør. Men når vi når over de her 2 grader, så snakker vi om det, man kalder snibboldeffekten. Snibboldeffekten betyder, at så ruller snibolden ligesom ned ad bjerget, og så kan vi ikke rigtig stoppe den igen. Mm-hmm. Og så kan forskerne ikke svare os på, hvor vi så ender henne. Og det er jo sådan noget som, at golfstrømmen stopper med at virke. Det er sådan noget med, at permafrosten i Sibirien, som indeholder meget, meget store mængder metan, det er jo det, der også kommer fra køerne, som er meget mere klimagiftigt end CO2, at det vil komme en enorm mængde op af, som vi heller ikke, kender konsekvenserne af. Og så ruller snebolden lige pludselig, og så bliver de her ekstreme vejrfænomener jo endnu mere ekstreme.
Og det er derfor, vi siger, at vi har en 10, max 15 år til faktisk at gøre noget og vende udviklingen fuldstændig. Hvis vi ikke gør det der, så kan vi ende et sted, vi slet ikke kan forudse.
Umiddelbart ikke i dag. Så det er jo fuldstændig afgørende, at vi får sat nogle pejlemærker, og vi også får sagt, at vi kan ikke altid kun bare gøre det, der kan svare sig. I mange, mange år har det jo ikke kunne svare sig at bruge vindmøllestrøm eksempelvis. Derfor har vi jo politisk besluttet, at det skulle være en prioritering og støtte med statslige midler. Nu er vi så heldige i dag, at faktisk vindmøller på land er den billigste energiform, når man sætter nye vindmøller op. Det er ret interessant, og det er også unikt. Men hvis vi altid skal arbejde ud fra, hvad der bedst kan betale sig, som er kapitalismens logik, så bliver klimaet taberen, og vi bliver taberen. Og særligt folk i det globale syd, der er langt fattigere, vil virkelig blive taberne i det her spil.
Ved I hvad, venner? Jeg tror, jeg skal have mig en vegansk burger i eftermiddag alligevel.
Men jeg synes også, vi skal holde fast i, jeg ved godt, vi skal slutte af, men vi bliver også nødt til at holde fast i, at det faktisk kan lade sig gøre.
Mm-hmm.
Altså, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som gør en hel masse for klimaet i det daglige. Vi kan gøre en masse selv. Der er så mange mennesker, der affaldssorterer og spiser veganske burger og alt muligt andet, men også som deler tøj i stedet for at købe nyt hele tiden, genbruger, og man kan finde på alle mulige fede, gode ting at gøre, og vi er jo altså rigtig, rigtig lang vej, når vi allerede har fået overbevist Venstre om, at de skal gøre deres logo grønt, så skal vi bare sørge for, at de også gør politikken grøn. Og det kan lade sig gøre, men vi skal stemme efter det.
Og hvis man har lyst til at være med til at gøre en grøn forskel, så kan man jo også være med i Enhedslisten.
Lige præcis.
Hvor vi har et kæmpestort arbejde, og det er du rigtig meget med til, Rasmus. Hvad kan man være med til at lave?
Jamen, vi arbejder jo på forskellige måder. Jeg skal eksempelvis om 3 uger til, jeg tror også, du skal med, Pernille, til naturmødet i Hirtshals,
ja,
hvor alle landets naturnørder kommer, og hvor vi jo skal snakke om nogle af de her problematikker på græsrodsniveau og se, hvor er det, vi kan skubbe en dagsorden. Fordi det handler jo ikke kun om, at vi skal spise en vegansk bøf. Vi skal som parti, skal vi sørge for at finde opbakning og få mobiliseret omkring, at jo vi skal sætte klimaet over den der markedslogik, så skal vi jo arbejde med kulturen. Det er jo også det, vi lidt har gjort på årsmødet her, med at sige, at man kan faktisk godt spise vegansk og få et rigtig lækkert måltid. Det er ikke noget problem. Man behøver måske ikke alle sammen blive veganer, men det kan altså gøre. Det tager noget tid. Og så i sidste ende skal vi jo have flere folk med i den her kamp, både i Enhedslisten, men jo også i nogle af de der meget, meget stærke grønne organisationer, der er.
Ja.
Så jeg håber, at der er nogen, der vil med.
Det vigtigste er nemlig, at der er nogle politikere, der tager nogle meget store beslutninger og tør at gøre det.
Ja.
Det er det.
Vi kan ikke løse det nede i køledisken.
Nej.
Desværre. Men det er en del af det. Men det er en lille del af det.
Så godt sagt, Rasmus.
Rasmus, skal vi ikke lave en improviseret liste, en årsmødeliste? Hvad er det bedste ved årsmødet?
Altså for mig er det jo ved at være sådan en fætter- kusinefest. Jeg ved ikke, om I måske kan høre det på min stemme. Jeg er ved at være rigtig godt træt. Nu har jeg jo både været vært sammen med mig på årsmødet, og har jo også lige skulle nå at snakke med de her 300 mennesker, som fra vores kære parti, som er delegeret, og som jo måske ser 1-2 gange om året. Det tror jeg, det er det bedste ved årsmødet. Det er at se alle de seje folk, som jo er ude i hele landet, som man ikke møder hver dag.
Jeg vil sige alle krammerne, så det er næsten det samme.
Ja, det er det. jeg vil sige, udover at være fuldstændig enig med jer, så er det også den der passion, som folk virkelig har, ligegyldigt om det er et forslag om vedtægter, der skal debatteres, noget om det grønne program, noget om kandidatlister, så har folk så mange holdninger.
Så mener vi det!
Men man brænder også bare for at ændre verden og lave politik sammen, så det er jo det er bare dejligt.
Det er så fedt.
Det er så fedt.
Glædelig årsmøde begge to.
I lige måde.